Dia mula wabtumbun amti ke mandakariva ni riavana ni fasuava na sinfiadana na. Avem na demantarai si Jesua Kristi tumti ke. Miarabati ke retram ni narantumpa na tratra iti andoniuti. Izai andro na tukana wani asa fiturina ni fila zantar. Ant paveluman fiengunana ari ant psin fiengunan. Malona izany indrindra no nahavitany ny mpitandrina eto amin'ny FTKM mavady ny tafo ny fanokanana azy na ny consécration pastorale izay fanolorantena fanamafisana ny fanolorantena ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay efa imasony izy mianakavy ary imasony fiangonana ihany koa. Mampiray antsika amin'ny tompo ny fanolorantena lohahevitra vandinin'ny FTKM izany ao anaty ny volana septambra ary ny saikabe izay nataony AFF tany Asambava dia manamafa ny fitoriana filazantsara no endrika iray anehoana ny fanolorantena. Tsy afaka miteny izany ny olona hoe manolo tena raha tsy mitory ny filazantsara. Andeha ary ho amafisintsika amin'ny alalan'ny salamo faraika amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izany fanolorantena ho amin'ny fitoriana ny filazantsara izany. Fanolorantena manoloana zava-misy no nataon'ny Davida mpanjaka eto. Nitarainy izy satria toa manolo tena ho an'Andriamanitra no niasan'Andriamanitra nefa mbola misy ihany ny fahavalo, mbola maro ihany ny fahavalo izay manenjika. Tsy noho ny amin'ny asa ratsy fa noho ny amin'ny asa tsara indrindra no isiny izany fahavalo manenjika izany. Ny fanolorantena manoloana zava-misy dia manamafy orina ny fifandraisana amin'ny tompo. Eo amin'ny andininy fahadimy tapany voalohany amin'ity salamo faraika amin'ny telopolo tia dia ahitantsika ny teny izay efa hitantsika etsy amin'ny alitara rahateo hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Tsy hoe olona ho faty akory eto ka hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahiko fa ny fanahy dia entina ilazana ny maha olona ny maha izy azy ny olona mihitsiny. Raha vakitsika ny andiny voalohany ka hatreo amin'ny andininy fahaefatra dia mahita fa maro dia maro ny endrika isehon'ny asan'ny fahavalo ka noho izany dia nitaraina i Davida mba ho fiarovana mafy ho azy Andriamanitra toy ny hoe vato lampiko batery fiarovana tsy batery lianina tômbily izany fa afefy. Mbo ambarana izy ity fa sao dia iso hevitra tsika hoe batery any amin'ny tômbilina ka ahoana moa izany fa lanin'ny sarza nga tsy izay ilay izy fa fiarovana izany rary vato matanjaka be izany no ambarana izy io. Ka eto dia Andriamanitra nitokiny Davida fa ny fiarovana mafo azy manoana ireny fahavalo ireny. Velotarana tamin'Andriamanitra eto Davida mpanjaka no ny afitsoko ireo fahavalo. Fahavalo te hamarika sy te hamono mifofo ny aina mihitsy fa tsy mba vitany hoe miresaka na manaratsy ihany. Tsy mitady fomba samihafa anoerana ny fahavalo anefa no nataon'ny Davida mpanjaka. Izany hoe raha niazakazaka hamely azy ny fahavalo tsy nandendra izy nanangona miaramila be dia be hamono an'ireny fahavalo ireny fa ny nanolo tena ao an'Andriamanitra no nataony. Mahagaga tokoa izany ary raha ho an'ny olona mijery dia toa hoe fa naninona nanao an'ity ny mpanjaka ny fahavalo efa tamy anenjika nefa izy tolany andro manolo tena ho an'izany Jehovah Andriamanitra izany. Fampianarana ho antsika ry havana no entina eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity. Raha misy izay fahavalo manenjika amin'ny asa tsara aoka tsy ho maika handany andro hitady ny fomba hanoerana azy ireny fa ny tokony ataontsika lara-pahamehana dia vao mainka hanao ny asan'Andriamanitra hanolo tena ho any asan'Andriamanitra. Raha izany tokoa ny tanteraka dia voatory ny filazantsara. Amin'izao fotoana izao ry havana dia maro dia maro ny karazam-pivavahana na tsy kristianina aza miazakazaka mambaby ny olona ho amin'izay inony sy izay antenainy. Fa inona mba ataontsika kristianina manoloana ireny na ny AFF ary atao tsy fantatry ny olona ny fisiny izany na ny tokony ho atao ao anatin'izany? tolany andro miady, tolany andro mifampiandany, tolany andro mifampitikera izany fiainantsika indraindray. Ny takiana amintsika dia ny an'olo-tena hanao ny asan'Andriamanitra. Ho antsika mpitory ny filazantsara. Maro tokoa ny fahavalo, na ny avy ao anatiny, na avy any ivelany. Maro izy ireny. Na ny tenanao ary ngeta efa fahavalo amin'ny fitoriana ny filazantsara. To malaina izany, tokony mbola hanao azao izany. Saka ireny fahavalo ireny, aiza ny fanolorana tena. Manoloana izany. Ny avy any ivelany ihany koa. Fianareo ve nidena lany andro e? Fianareo ve tsisy atao e? Inona ty filazantsara, filazantsara ity? Movemba samijoro ho amin'ny fanolorana tena, ho amin'ny fitorianan'ny filazantsara isika. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Lesina azo tsoahana eto. Dia miseho amin'ny endrika maro ny fahavalo ny asa fanomponan'Andriamanitra. Olona mitsangana, mpanohitra amin'ny asa tsara. Ao koa ireo olana samihafa, tsy vahaolana riavana, ny mandany andro sy mandany fotoana, mandany rondoa amin'ireny, fa ny vahaolana dia izao, atolory ny tenanao ho an'Andriamanitra araka ny hita ao amin'ny Timoty faharoa, toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo, ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izay nivakina tamintsika teo. Mampianatra antsika ny Paoly apôstôly eo, ny mba amin'ny hatao zava-mahamaika ny fitorihana ny filazantsara. Ny olona sitranina tokoa mantsy dia afaka mitony filazantsara araka ny hita amin'ny Lioka izay nivakina tamintsika teo. Ireo karazam-behivavy manova ny fomba fijerin'i Jiosy eo Jesosy Kristy. Satria raha tany amin'ny testamenta taloha dia tao tsy dia hita ny vehivavy amin'ny fitorihana ny filazantsara. Eo dia no hamafisina fa ny rehetra, tsy ny vehivavy ihany koa anefa, fa ny rehetra dia nantsoina ao amin'ny fitorihana ny filazantsara izay mahatsiaro fa sitrana. Izay olona mahatsiaro fa ny sitran'ny tompo dia tokony hanao zava-dehibe ny fitorihana ny filazantsara. Voaporofo izany tamin'i Jesosy Kristy. Maro tokoa ngeny fahavalo e. Na dia nifatsiana teo ambony hazo fijaliana ary izy mbola nisana nisy ihany. Fahavalo ireny. Fa inona nataon'i Jesosy Kristy? Nanaiky izy. Nanolo tena hamonjy antsika. Fa tsy maintsy mivoaka ampandresany efa dia izy. Nitsangana tamin'ny maty. Ho famonjena izao tontolo izao. Raha tena mitohy ny filazantsara isika. Raha tena lany andro amin'ny fitorianana filazantsara antsika dia tsy maintsy mandresy. Miaraka amin'ny tompo. Manamafiorina ny fifandraisana amin'ny tompo ariavana ny fitoriana ny filazantsara. Manamafiorina amin'ny fifandraisana amin'ny tompo ny fanozongozonana. Misy karazany roa ny fanozongozonana izay fahita dia indray manamafiorina, indray manongotra. Raha manatsatoka azo anankiray amin'ny tany tsika ka hozongozontsika mafy iny vao mahay miletika, indrindra any amin'ny tany fasika vao mahay miletika. Aoka izany no atsika arakaraka ny fanozongozona ny fahavalo ny filazantsara ny vao mahay hijoroantsika ka hamafiorina antsika fa tsy voahozongozona dia ianjera ao anatin'izany. Ny fanolorana tena manoloana zava-misy ihany koa dia mitarika hiaina dingam-pivoarana mandrakariva. Andiny fahavalo tapany faharoa manao hoe fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Ny tongotra dia entina ilazana ny dia na ny dingana ho amin'ny fandrosoana na amin'ny fivoarana. Arakaraka ny fanolorana tena no nanokafan'Andriamanitra lalam-pahombiazana ho an'ny mpanompony. Izany hoe arakaraka ny dingana ataon'ny olona ho amin'ny fanolorana tena amin'ny fitoriana ny filazantsara no isokafany lalam-pahombiazana ny fitahiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Mpanompo resy lahatry ny fiantohan'Andriamanitra ka afaka mandroso, afaka manao dingana lehibe hampandroso ny asan'Andriamanitra. Afaka manao ny asa fanomponan'Andriamanitra amin'ny kalalahana, miaina dingam-pivoarana mandrakariva. Manamafy izany ny epistily ho an'ny Hebreo hoe fa isika tsy mba namany izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa nama izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Izany hoe raha manao dingana isika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra, manao dingana isika ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, manao dingana isika ho amin'ny fampielezana filazantsara, dia misy dingana ihany koa ho lalam-pitahiana ho antsika. Fa ny olana dia izao, Teretsika andriamanitra hanao dingana mandrakariva hitahy antsika. Fa isika mandroso miemitra. Azom-pahoriana andriamanitra ovonjeo izahay. Miadakadana indray hiadininay ianao andriamanitra. Dia rehefa avy eo mivavaka dia tsy mamaly vavaka andriamanitra. Andriamanitra te hamaly vavaka. Fa isika no misalasala. Toa te hangataka nefa miahotra. Toa te hitady famonjena nefa miseho matoky teny. Ny antony izany. Tsy mbola sitra ny filazantsara. Tsy mbola babo ny filazantsara. Fa misy aretina mikika ao anatika ao. Dia ny tsy finoana sy ny tsy fahasahiana. Ary tsy fotoam-panavao izany izao tsy vitsy ny olona. Na dia vao avy nofidiana. Na dia vao nitendrena handray andraikitra. Dia toa efa miahotra sady hoe za tsy ahavita. Maro ny fahavalo. Za tsy mahefa. Toa aleoko miala ihany. Any dia tsy hita. Ny asan'andriamanitra ange vita. Ho tonga ny efa taona. Ho vita ho asan'andriamanitra io. Fa ianao mba inona nidingana natao. Tao anatin'izany. Aiza ny filazany tsara izay ny antsonanao ambaranao. Tao anatin'izany. Isika fiangonana rahateo moa no AFF. Vao zava-dehibe no raisin'ny mpitandrina mianakavy dia ny fanosorana ho amin'ny mampitandrina mandrakizay. Tsy azo isorona amin'ny izany. Naoviana naoviana. Satria efa vita ny consécration pastorale. Tsarovy fa ozongozonina ny finoanareo. Ozongozonina ny herinareo amin'ny fitoriana filazantsara. Fa ho fanozongozonana ho mahafiorina tokoa ane. Ho amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Ka namaro aza ny fahavalo izay mety miseho na avy ao anaty na avy any ivelany. Dia ho mahafiorina mandrakariva ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ka tsy hiala. Naoviana ka ho mpitory ny filazantsara toy ny efa nikelezanareo aina hatramin'izay tokoa ane. Ny anareo isika fiangonana. Aoka re. Ho ataontsika ho laharam-pahamehana hajanontsika any izay mety ho olana rehetrarehetra. Hajanontsika any izay mety ho tsy fitoviana. Hajanontsika any izay mety ho sakana. Fa ny ataontsika zava-dehibe dia izao. Andeha hitory ny filazantsara ka ho sahana ho dingana isika hoe amin'ny heritaona izao. Inona ny filazantsara efa mba voatoriko? Iza no efa mba notoriko? Inona ny vokatra izany? Teo amin'ny tenako sy izay nanambarako ny filazantsara. Fa raha samy mandrefy an'izany isika dia ho voatory marina tokoa ny filazantsara. Tsy miasa irery nefa fa mila mpiara-miasa isika dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Ary izy ihany koa no miantso antsika mbo mpiara-miasa aminy araka ny hita ao amin'ny Lioka toko fahavalo izay novakina tamintsika teo ihany. Tianao ary ny Tompo te hiara-hiasa aminao ny Tompo. Anahoana ny fanolorany tenanao. Ho amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Ka sahiteny marina tokoa ve hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Raha manolotra ny fanahintsika amin'ny tompontsika izany hoe ny fiainantsika manontolo dia ho fiarovana mafo antsika Andriamanitra. Ka namorana misarotra dia handresy isika miaraka amin'ny Tompo. Ka tsy hiemotra ho isan'izay fanaka omem-boninahitra isika. Ary ho isan'izay fanaka voakarakara sy voalokolokolo fa tsy ho fanaka halaim-baraka sanatria. Izay manatsofina hoe miaino aoka izy iaino ny teny ambara amin'ny fiangonana teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.